Ove godine treći program obeležava 5 decenija postojanja. Tim povodom, od januara meseca traje ciklus javnih radijskih predavanja naših vodećih teoretičara i stručnjaka iz oblasti društvenih nauka i humanističkih disciplina, koje se održavaju u studiju 6 Radio Beograda. Večeras, poslednje predavanje u 2015. godini pod nazivom Alternativna estetika održat će filozofkinja medija Divna Vuksanović.
Zahvaljujem se na najavi. Zahvaljujem se i trećem programu Radio Beograda na pozivu da govorim, odnosno da zajednički realizujemo ovo radijsko predavanje. Ono što mi je inače bilo interesantno i izazovno jeste povratak radija formi radijskog predavanja, što ne mogu da ne primetim kao filozofkinja medija. Na izgled to deluje kao povratak jednoj retro formi, ali ja to vidim kao pokušaj da se kroz određene formate vratimo smislu, odnosno logosu, pa otuda verovatno i filozofski diskurs koji je prisutan u ovim radijskim predavanjima. Dakle, još jednom se zahvaljujem na ovoj prilici i povratku formi uz nagoveštaj povratka smislu kroz radiokulturu. Moje večerašnje predavanje je naslovljeno kao alternativna estetika. To bi bio jedan uslovni naslov, s obzirom na to da ću sve vreme pokušavati da problematizujem šta je zapravo alternativna estetika, da eventualno skrenem pažnju na mogućnost koncipiranja nekakvog toka mišljenja ka alternativnim estetikama i da vidimo malo kontekstualno, malo istorijski, malo s obzirom na sadašnji trenutak šta sve može spadati u domen alternativne estetike ili alternativnih estetika uz otklon prema takozvanim pseudo-alternativnim estetikama, dakle onim estetikama koje pokušavaju da simuliraju drugost u odnosu na estetičko mišljenje koje zovemo tradicionalnom estetikom. Istorijski gledano, sam pojam je kasniji u odnosu na otvaranje prostora za formiranje mišljenja koje bi sebe moglo da nazove alternativna estetika. Naime, filozof medija, logičar, aktivista, umetnik, pre svega multimedijalni umetnik Peter Weibel je lansirao u savremenom kontekstu ovu sintagmu alternativna estetika, misleći zapravo na jednu estetiku koja se bavi mikrokosmosom čoveka, preciznije koja se bavi molekularnom slikom čoveka ili njegovim DNK. I zadovoljstvo koje proističe iz percipiranja, odnosno recipiranja te slike u kretanju, on je nazvao alternativnom estetikom. Ali sama ideja alternativne estetike daleko je starija i vezuje se zapravo za pojavu Teodora Adorna i njegove estetičke teorije. Teodor Adorno je zanimljiv mislilac po tome što je njegova alternativna estetika tematizovala i sve ono što je prethodno estetika učinila u završnici sa Hegelom, a to je pre svega ideja kraja umetnosti, pa odatle i kraja filozofije umetnosti, odnosno estetike, kojoj prisustvujemo u današnjem vremenu kao fenomenu koji se pojavljuje u savremenoj filozofiji i savremenoj estetici, a zapravo ta tematizacija kraja izvedena je dijalektičkim sredstvima, pripremljena je Adornovim prethodnim spisima, kad kažem prethodnim mislim prethodećim u odnosu na njegovu nezavršenu estetičku teoriju. Ti spisi su Dijalektika prosvetiteljstva, koju je pisao sa Horkheimerom, i Negativna dijalektika. Dakle, u oba ova slučaja reč je o dijalektici i dijalektičkom viđenju kraja u smislu procesualnosti same umetnosti, pa i kraja čulnosti onakve na kakvu smo navikli u tradicionalnom smislu reči. Ono što je u stvari različitost i što bi moglo da se pročita kao drugost u smislu različitosti i drugosti u estetici i povodom estetike, vezuje se za Adornovu ideju neidentičnog. Dakle, on je bio zagovornik te ideje i otuda stav neidentičnog koji se tematizuje kroz njegovu teoriju može zapravo biti uslov početka razvoja jedne alternativne estetike. Šta to zapravo znači? S jedne strane, Adorno je bio kritičan ili zauzimao je kritički stav prema idealističkoj estetici Kanta i Hegela kao svojih prethodnika i obe ove estetike na sebi svojstven način su tematizovale kraj umetnosti, koji je inače i pre Hegela, koji je eksplicitno doveo do pojma ovu ideju kraja umetnosti, bila anticipirana još u teorijama Goethea i Schillera. Kraj umetnosti viđen je kao kraj one umetnosti koja je vezana za čulni svet u onom smislu u kom on pada daleko ispod pojma, odnosno ideje, a kako se filozofija realizuje u umnom horizontu, odnosno na horizontu ideje, to onda nužno taj um u sebi po principu Aufhebunga i zapravo ukida čulnost, a i realizuje u zatečenoj umnosti. Međutim, taj filozofski kraj estetike i umetnosti koji su predvideli navedeni teoretičari, čini mi se, nije bio dovoljan za samog Adorna i za pokušaj konceptualizacije jedne nove estetike koju već trenutno možemo uslovno nazvati alternativnom estetikom. Naime, estetika neidentičnost u svom naporu ili nastojanju da napravi kritički otklon prema stvarnosti, upravo onako kako umetnost to treba da čini, a to je bila glavna Adornova ideja, nije mogla da se pomiri sa iskustvom holokausta. I otuda sinonim za alternativnu estetiku postaje post-holokaust estetika. Dakle, čemu estetika ili čemu umetnost nakon iskustva Auschwitza? To je radikalno pitanje koje je postavio Adorno, smatrajući da zapravo jedna filozofija umetnosti treba da preraste u kritičku teoriju društva, odnosno u stav autora, estetičara prema društvu u smislu kritičke artikulacije društvenih problema i raskoraka prema toj stvarnosti, odnosno istrajavanja u momentu negativiteta u dijalektičkom kretanju uma. Dakle, to iskustvo holokausta je izazvalo kod Adorna revolt protiv umetnosti, koja je nedelotvorna u društvenoj stvarnosti, onakva kakva je bila zatečena u njegovo doba, i koju on čitao kao svojevrsni produkt istorije. Pritom se, protiveći idealističkoj estetici Kanta i Hegela, on je istovremeno kroz estetiku neidentičnog hteo da pokaže dvojstvo u jednom, dijalektičko dvojstvo estetske i estetičke teorije. Dakle, njegova teorija koja je estetička, odnosno teorijska u nekakvom tvrdom smislu reči, istovremeno je trebalo da bude estetizovana, odnosno da sadrži neka čulna umetnička, tačnije estetska svojstva, ali da ta dva svojstva estetike zapravo ne budu pomirena u samoj teoriji, već da budu u kritičkoj relaciji prema stvarnosti. On je smatrao da čitavo estetsko iskustvo na taj način, kroz njegovu estetizovanu estetičku teoriju, može postati alternativna forma i instanca kritike dominantne kulture. I tome on težio, pa samim tim i njegov način alternative u odnosu na tradicionalnu estetiku. A ovu kulturu on je video kao mišljenje identiteta, odnosno kulturu identiteta u odnosu na koju trebalo napraviti pomeranje, odnosno jednu radikalnu kritičku distancu, dakle negirajući sam moment pomirenosti sa stvarnošću, kako estetike, tako i estetičke kao estetizovane teorije, odnosno umetnosti same. U tom smislu neke teoretičarke, ovde sam htela da apostrofiram rumunsku teoretičarku Anku Čupraš, koja smatra da je zapravo kroz taj svoj stav Adorno rehabilitovao ne samo neidentično kao estetički i estetski stav ujedno, već je rehabilitovao jednu drugu vrstu umnosti ili razuma koji bi bio alternativa instrumentalizovanom umu, to jest razumu, kako je već završila u savremenom dobu tradicionalna metafizika. I od tog doba kada je prosto Adorno naznačio samo pojmovno polje kretanja estetike ka estetizaciji i ka tom momentu neidentičnosti u dijalektičkom ključu, pojavljuju se u teoriji razne alternativne estetike, modusi promišljanja estetike na drugčiji način, koji nekada u sebi sadrže autorefleksivnu i kritičku crtu, najčešće to nije slučaj, ali možemo čitav taj raspon orijentacija u mišljenju koji insistiraju na alternativnosti pobrojati kao stavove antiestetike ili postestetike, zatim multikulturalne gotike estetike, zatim estetike otpora, pri čemu ta estetika otpora najviše referiše na Benjamina, još jednog predstavnika kritičke škole mišljenja, odnosno Frankfurtske filozofske škole. Potom bi u alternativnu estetiku mogla da se svrsta i feministička kritika umetnosti, ali feministička na jedan specifičan način, o tome ću nešto kasnije govoriti opširnije. I u ovom domenu možda su najaktivnije teorije radile u domenu likovnih umetnosti i filmske feminističke kritike, što je po mom mišljenju interesantno i relevantno za ovo izlaganje. Potom u alternativne estetike možemo ubrojati i postmedijsku estetiku, onako kako vidi Lev Manović, znači estetiku u doba koje je nastalo nakon ekspanzije mas medija i mas medijske kulture. Postmedijska estetika, dakle, bavila bi se softverima, novim medijima, internetom i mrežnom čulnošću, da to tako uslovno nazovem. I konačno, tu su kiborgizacija i hibridizacija, odnosno hibridizacija forme, toposi koji su proistekli iz tematizacije tela i telesnosti kome je sklona vrlo savremena estetika, s obzirom na njene, kako ću sada već elaborirati, materialističke postavke, a nasuprot idealističkim koje je kritikovala. I najzad da kažem koji bi bio sad horizont očekivanja, šta sve možemo prepoznati kao tu alternativu i razliku, na koji način praviti razliku između alternativne estetike adornovskog tipa koja je mišljena u kritičkom, odnosno problemskom ključu kroz metaforu neidentičnosti i razliku u odnosu na pseudo estetiku, odnosno forme koje nastoje da se pokažu kao različite u odnosu na tradiciju, ali zapravo hipostaziraju tu kulturu identičnosti, odnosno identiteta u odsustvu svakog kritičkog odnosa prema samoj stvarnosti. Ono što je vrlo zanimljivo jeste da jedan deo pseudo formi estetike, pseudoalternativnih formi estetike, spada u domen tehnoestetike i onoga što bismo nazvali opštim transhumanističkim horizontom razmišljanja danas, koji je otvoren zahvaljujući Ničovom mišljenju, a recimo da je u ovom estetičkom ključu eksponiran pre svega kroz mišljenje Petera Sloterdika, a istovremeno i kroz njegov zanimljiv dijalog koji sam nedavno odgledala na YouTube-u sa Peterom Weibelom, dakle ovim teoretičarem, odnosno filozofom medija koga sam već malo pre pominjala. kako stoji sa tim opštim teorijskim horizontom u kome bi mogle da se pojave alternativne estetike, odnosno pseudo-alternativne estetike. To je sada sledeće pitanje koje sam nastojala da otvorim u ovom predavanju. Znači, jedan horizont je horizont idealizma, dijalektike, kritičkih i humanističkih kretanja u teoriji, ali ka materializmu, ako imamo u vidu dijalektiku idealističkih i materialističkih koncepata koji se sukobljavaju i prožimaju, a drugi horizont bi bio postmodernistički i transhumanistički sa istim takvim pretpostavkama znanja, namerno kažem znanja, ne filozofije, jer je ovde reč o mešanju disciplina i žanrova. Pri čemu se mišljenje kreće sve više ka posredovanju u odnosu na komunikacione tehnologije i medije, što tvori takozvanu tehnoestetiku, pa kasnije i postmedijsku estetiku, a sve ove ideologije današnjice, umetnost, kultura, nauka, tehnologija, feminizam, ukoliko se čitaju u materialističkom ključu i kao jedno, mogu se podvesti pod paradigmu takozvanog novog materializma. Novi materializam je paradigma nove metafizike zasnovane na materialističkim odnosima, na odnosu mikro i makro kosmosa, na podudarnosti tih dveju struktura i na zasnovanje takođe na ideji o prelaznim formama organskog u neorgansko, odnosno sveta prirode u svet kulture i tako dalje, sa fleksibilnim pogledom na same granice. Dakle, to bi bio taj episteme u kome se može tražiti alternativna estetika. Međutim, sad je pitanje da li ta alternativna estetika čuva odnos prema humanizmu ili je ona potpuno deo jednog transhumanističkog horizonta mišljenja, i s tim u vezi važna je rasprava koju sam pominjala gledajući na YouTube-u između Petera Sloterdijka i Petera Weibela o tome zapravo koje su postavke za mogući razvoj estetike i različitih pitanja iskustva i čulnosti danas. Naime, dok Sloterdijk smatra da se mišljenje danas još uvek kreće u jednoj antropološkoj paradigmi i vezano je za čoveka i njegov svet, samo je pitanje perspektive usavršavanja čoveka u njegovoj interakciji sa svetom, ono pitanje čime treba da se bavi savremeno mišljenje. S druge strane, Weibel je bliži savremenim, popularnim, vladajućim naučnim teorijama o multiverzumu i o tome da u stvari u zavisnosti od dimenzije u kojoj se istražuje ono što je iskustvo, zavisi i kako ćemo iskustvo imati prema toj dimenziji znanja, odnosno mišljenja. Te dve paradigme su bitno različite, pa tako da jedan postavlja mogućnost razvoja mišljenja na jedan način, drugi na drugi, i to je otprilike pad pozicije u kojoj se nalazi mišljenje danas. S jedne strane, ono je pod uticajem nauke, naročito fundamentalnih nauka, kvantne fizike, istraživanju oblasti genetskog inženjeringa, a s druge strane, mišljenje pokušava da se vrati svojim metafizičkim korenima ili da uspostavi kritički stav prema tome, to jest prema svojoj tradiciji, i sve te opcije su danas otvorene i svaka vidi sebe kao moguću alternativu tradicionalnoj metafizici idealističkog tipa, odnosno klasičnom episteme na koji smo navikli kada govorimo o filozofiji. I sad, znači, skicom tog horizonta pojavljuju se neke stvari koje daju mogućnost estetici, pre svega u oblasti umetnosti, da sebe zaista spozna kao drugost, kao nešto što je potpuno različito u odnosu na sve ranije modalitete izražavanja. Ono što su reperne tačke u savremenoj umetnosti, moglo bi se reći da mogu da se svedu tipski na nekoliko istaknutih umetnica i umetnika koje sam ja htela prosto da izaberem kao reprezentativne primere za ono o čemu trenutno razmišljam. To su umetnici Stellark, australijski performer koji deluje u oblasti teatarske umetnosti, Eduard Katz ili Eduardo Katz koji deluje u oblasti vizualnih, odnosno likovnih umetnosti i francuska performerka Orlan koja deluje u domenu multimedije, body arta, a zanimljiva je po eksperimentima na telu i prvi put je praktično, zahvaljujući Orlan na evropskom kontinentu, plastična hirurgija, dakle estetska hirurgija, lansirana kao medijum umetničkog izražavanja. Tako da nas to već prevodi u umetničke prakse koje moguće tematizovati kroz plan alternativne estetike, čitajući ih u refleksivnom, odnosno kritičkom i manje kritičkom ključu. Šta se dešava kada je u pitanju Orlan? Njeni performansi su direktna praksa onoga zašto se u svojim teorijskim spisima, čime se bavila i zašto se zalagala teoretičarka Donna Haraway, koja je nazvana cyberfeminiskinjom stoga što je zagovarala ideju kiborgizacije čoveka, odnosno žene, i ta ideja trebalo da posluži u aktivističke svrhe, znači u svrhu poboljšanja ili optimalizacije položaja žene u savremenom svetu. Referentan, znači za stvar alternativne estetike, je tekst koji u nas nije dovoljno dobro pročitan, Kiborški manifest. Pročitan je isključivo u feminističkom, aktivističkom ključu, ali teorijski mislim da mu nije posvećena dužna pažnja. U tom tekstu relativizuju se granice između čoveka, žene i spoljnog sveta, afirmišu se izlomljeni identiteti i hibridni organizmi, i to prevashodno kiborzi, koji nastaju, ako se upotrebi makluanovski jezik, kroz ekstenziju čovekovog tela, šta više kroz prolongiranje medijuma čulnosti kojim on komunicira sa spoljnim svetom. I ideja ovog manifesta, kako Haraveva naglašava, jeste spoj ili upotreba komunikacionih tehnologija u svrhu izmene položaja žene u svetu. Dakle, tehnologizacija i kiborgizacija je u funkciji političkih akcija, a sve to se dešava kroz medijum čulnosti, što je jedna od klasičnih tema, odnosno predmeta estetike. Jedan od akcenata u tekstu tiče se i gubljenja pojma granice, mišljenja u jakom smislu reči, između živog i neživog sveta, između onoga što je virtualno i onoga što je realno, između čoveka, to jest žene, i mašinskih organizama, što na posledku vodi ka kiborgizaciji i hibridizaciji svega postojećeg. Teorija koja se takođe kreće u okvirima takozvane kiborgologije, koja je jedna od sfera moguće alternativne estetike, jeste i Actor Network Theory, za čijeg se glavnog tvorca smatra Bruno Latour. Kiborgizacija u njegovom slučaju povezana sa delovanjem, odnosno intervencijama kako ljudskih, tako i neorganskih entiteta na mreži. I to je takođe jedan estetski, dakle virtualni mrežni prostor u kojem možemo posmatrati različite aktivnosti, intervencije koje su mrežnog karaktera, a koje podležu estetizovanju i teoretizovanju. Latour naime veruje da smo danas svi akteri, odnosno saučesnici u mrežnim aktivnostima, pri čemu socijalni akteri u virtualnom mrežnom prostoru nisu samo ljudi, kao što rekoh, i nisu samo živi organizmi, već su to i oni subjekti koji su neorganskog porekla. Dakle, ova teorija je, kako tvrdi jedan od interpretatora Latourove teorije, to je David Banks, zapravo projekat koji radikalno transformiše način na koji jedan broj teoretičara koji se bave društvenim naukama danas definiše socijalne relacije sa svetovima tehnologije i drugim nehumanim činiocima mrežnog interagovanja. Dakle, to je sad jedan prostor koji je i organski i neorganski, ali mreža je, znači, okupirala taj prostor i postojimo na toj mreži samo kao akteri, odnosno saučesnici u interakciji sa drugim entitetima koji ne moraju biti ni humani, ni organske prirode. Prigovor koji je često upućivan Latouru i njegovim sledbenicima jeste da u stvari ovakva jedna teorija pokazuje realnost bez hijerarhija moći koje je konstituišu i da bi ona trebala umesto da negira klasne, socijalne, rodne i druge razlike, pitanja i probleme današnjice, trebalo dakle da bude u kritičkom odnosu prema toj zatečenoj stvarnosti, ali za razliku od Marksa i teoretičara koji su zagovarali intervencije u stvarnosti na temelju teorijskih znanja, Latour smatra da njegova teorija treba samo da opisuje stvarnost, a ne da je problematizuje, odnosno kritički dovodi u pitanje. Zbog toga bih ja ovakve teorije, bez obzira što one sebe vide kao teorije alternativnog tipa u odnosu na tradicionalnu estetiku, nazvala pseudoalternativnim da bih podstakla razmišljanja na temu razlike u odnosu na Adorna i stav neidentičnosti. Iz ovakvih razloga, dakle mešavine teorije umetnosti, medija i estetike, što je danas sve jedno, jedna hibridna zapravo teorija koja je zasnovana na interdisciplinarnim istraživanjima, interesantni su pokušaj u kontekstu tumačenja Donne Haraway upravo performerke Orlan, koja je svoje umetničko istraživanje i performanse koristila tako što je zapravo kroz medijum plastične hirurgije intervenišući na telu pokušala da emancipuje telo, pa samim tim i čoveka, odnosno ženu današnjice. Znači, njene intervencije na telu ne znače fetišizam telesnosti niti materije, već pokušaj emancipacije ili dezalijenacije tog otuđenog tela u današnjem mašiniranom društvu. Otuda bih i njene stavove stavila na stranu Adornovih kretanja u estetici i proglasila ih alternativnim, a u odnosu na tehnoestetiku, tehnološki determinizam današnjice i Latourove pokušaje da se opiše mrežna stvarnost bez da se kritikuje, što mislim da je nastavak jednog idealističkog koncepta estetike koji materiju tretira kao metafizičku tvorevinu, a ne u dijalektičkom ključu. Interesantno je da je Orlan, dakle, s tim radikalnim intervencijama na telu postigla sasvim suprotan efekat u odnosu na onaj koji je očekivala. Dakle, efekat nije bio emancipatorski, već naprotiv, privukla je pažnju mnogobrojnih sponzora, marketinga i tako dalje i postala je nešto što je pandan Marini Abramović danas, dakle, jedan marketinški proizvod ili brand, upravo suprotno onome što su bile njene osnovne namere. U sličnom ključu delovao je i australijski umetnik Stella Ark, delo je zapravo još uvek u teoriji istorije umetnosti. On je naime imao mnoštvo intervencija na telu koje su bile u sprezi sa mašinama, odnosno koristeći nove tehnologije pokušavaju u performanse da uvede nekakav novum drugost i različitost. Njegovi performansi su zaista ekstremni, ali su u izvesnom smislu i spektakularni, čime se on uključuje kao performer u nešto što je recimo Debord nazvao, odnosno kritikovao društvom spektakla. Iako je Stellark na izvestan način inaugurator onoga što je Weibel na kraju izvestan izveo i predstavio kao svoj multimedijalni rad u dva nastavka na društvenoj mreži YouTube, a to je zapravo da je progutavši kameru, odnosno mikrokameru koju je propustio kroz telo, dakle mikrokamera se kretala kroz njegovo telo i snimala šta se dešava u njegovom organizmu dok kamera putuje kroz unutrašnjost, a potom to projektovao na video beam. Inaugurator je dakle takvog jednog postupka koji zapravo pokazuje da je telo mikrokosmos koji je na strukturalno gledano na bazi mikročestica de facto isto što i makrokosmos, što je jedna generalna revitalizovana materialistička teorija danas. Dakle, ništa nije uradio po pitanju alternativnosti u smislu otklona ili kritike u odnosu na prethodeću umetnost, ako se isključi da je iskoristio moć tehnologije za kreiranje performansa kao spektakla. Ono što je takođe zanimljivo jeste da je on verovatno inspirator, ako ne on lično, a onda takve tehnike i postupanja Petera Weibela i kao filozofa medija i kao umetnika, ne više kao aktivistu što je nekada bio, koji je napravio nekakav multimedijalni projekat koji se ticao, kako sam rekla na početku ovog izlaganja, predstavljanja svoje molekularne strukture u video mediju, napravivši dva rada koje je nazvao Enjoy Your DNA, smatrajući da se estetsko, pa čak i lepo kao predmet, danas može tražiti u posmatranju struktura koje su konstitutivne za našu organsku prirodu, bilo da je reč o DNA, bilo da je reč o drugim mikročesticama od kojih smo sačinjeni, i zapravo to je bio poziv da na nov način ili inovativan način uživamo u onome što bi bio naš mikrokosmos, okrenuvši se umesto refleksivno i introspektivno pogledom u sebe, u ovom slučaju okrenuvši se uz pomoć novih tehnologija u pojedinačno ja, ono fragmentisano ja koje je zapravo ja na molekularnom nivou. I tako je i artikulisao svoju alternativnu estetiku kao specifičan doživljaj uživanja u vlastitoj telesnosti na nivou mikročestica ili, kako bismo danas rekli, na nivou molekularne lepote koju može da nam predstavi zapravo taj mikrokosmos ili mikročovekov svet. Sve u svemu, kada bismo sad rezimirali šta se dešava na planu estetike danas, mogli bismo reći da tehnologija na neki način projektuje moguće alternativne svetove i u umetnosti i u teoriji, pa i u estetičkoj teoriji. S druge strane, ta ista tehnologija može biti iskorišćena za raskrinkavanje postojeće stvarnosti u kritičkom ključu, što bi bila onda alternativna estetika Adornovskog tipa, onako kako je ona i otvorena i zamišljena i zacrtana u njegovoj nedovršenoj estetičkoj teoriji. S druge strane, alternativa se vidi u izgradnji potpuno novih svetova s obzirom na novi doživljaj čulnosti. Taj doživljaj sada je pretočen kroz nanotehnologije u doživljaj čulnosti na mikroplanu, s jedne strane, a s druge strane postoje eksperimenti i pokušaj u naučnoj zajednici da se zapravo čulnost zaista ukine kao medijum posredovanja i da se vratimo umnosti kroz ukidanje čulnosti, što bi bila i Hegelova ideja kraja estetike, kraja umetnosti. I kako oni to zamišljaju, pozvaću se na Michio Kakua, koji je zajedno sa Weibelom inicirao nekoliko stvari. Kaku je u svojoj knjizi Budućnost uma dao predlog, odnosno svoju viziju skorije čovekove budućnosti u kojem ćemo moći da se umno umrežimo bez korišćenja bilo kakvog posredovanja. Dakle, bez interneta kao nekakve mrežne strukture i bez bilo kakvog posrednika u smislu sajber prostora za naše umrežavanje. Dakle, to bi bio telepatski način umrežavanja umova u jedno sa ukidanjem čulnosti i u svakodnevnom smislu reči i u smislu reči koja ima veze sa sajber stvarnošću, odnosno sajber čulnošću. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost je konkretizacija te ideje ukidanja čulnosti, ukidanja estetskog iskustva kako ga poznajemo i direktno komuniciranje umnim putem. Znači, ta druga ideja je zasnovana ne na telepatskoj komunikaciji, već na ugrađivanju mikročipa u mozak, i sad se već krećemo na terenu neuronauka. Takav projekat je nazvan neuroprotetičkim projektom. Dakle, praktično bismo imali jednu protezu ne za čulnost, kako je McLuhan to mislio kada je razmišljao o svetu medija, već protezu za umnost. Ta proteza bi bila neurološka po svom karakteru i zapravo bi podrazumevala da možemo na osnovu te proteze da zaustavimo ili zadržimo ili pohranimo sećanje koje ćemo nasleđivati jedni od drugih. Takođe možemo nadomestiti gubitak sećanja koje smo doživeli na osnovu nekog neurološkog oštećenja i možemo programirati svet svesnog i nesvesnog, uključujući i snove. Znači, sada takvi eksperimenti, odnosno takve vizije i otkrića u tom duhu govore o mogućnosti konstituisanja ne samo novog horizonta za mišljenje, odnosno filozofiju, već i za estetiku i za umetničko stvaralaštvo, jer se gubi dosadašnji odnos, konstelacioni odnos između umnosti i čulnosti. I zapravo, isključujući posrednika iz igre, mi onda nemamo posla sa čulnošću kakva je do danas bila u pitanju, pa samim tim jedna alternativna estetika mora početi od tih pretpostavki koje zadaju nova tehnologija i naučne vizije. Pošto čini mi se da ovde nije reč o projektima na duge staze, već o projektima koji su aplikabilni, s obzirom na to da su neki eksperimenti već vršeni u kontekstu američke vojske, onda treba razmišljati šta bi bila ta alternativna estetika onako kako je diktira razvoj savremene nauke i tehnologije. S druge strane, takva pozicija mogla bi se nazvati i pseudoalternativom zbog toga što ona fetišizuje postojeći svet ne dovodeći ga u pitanje. Ako je alternativa drugo mišljenje, onda bi ovo mišljenje bilo prvo, to jest ono što je dato ili zadato, i u odnosu na njega mogla bi se zamisliti nekakva alternativna estetika koja je u kritičkom stavu prema takvom jednom horizontu mišljenja, koje naravno neće zaustaviti tehnološki progres, ali će razmišljati kako estetiku, njene teme čulnosti, odnosa čulnosti i uma zapravo dovesti do pojma u jednom drugom kontekstu, a da taj pojam ne bude jedna nekritička refleksija i zapravo jedno unisono identično. Znači, ono što sam mislila da praktično bude moja poenta jeste i pitanje kako danas misliti estetiku. Da li je misliti i dalje u tradicionalnom ključu, što bi onda bila nekakva arheologija ili arhivistika? Da li je misliti u Adornovskom alternativnom ključu i da li je to moguće u ovako tehnološki izmenjenim okolnostima, to jest kako je to moguće, kakav je horizont te nove estetike i da li nužno estetika kojom se danas bavimo jeste alternativna. To jest, da li mi uopšte imamo mogućnost da mislimo neku drugu estetiku i neku drugu čulnost ukoliko smo aktivno uključeni u svet senzualnih promena koji je svud oko nas, koji je inteligentni svet, koji nas aficira, sa kojim smo konstantno u interakciji, bilo da je reč o mrežnoj interakciji, virtualnom prostoru ili nekim drugim pokušajima u okviru nauke, teorije, eksperimenata da budemo u kontaktu jedni s drugima. Znači, na koji način otvoriti pitanje alternativne estetike, šta bi uopšte bila estetika danas i šta u odnosu na nju možemo čitati kao drugost i kao razliku, na koji način otvoriti prostor za neidentično danas u kontekstu sagledavanja jedne paradigme novog materijalizma u kome imamo samo žanrovske razlike između nauke, umetnosti, tehnike, tehnologije i ostalih ideologija, ali zapravo jednu intelektualnu kulturu koju je teško radikalno dovesti u pitanje i nije li zapravo ta borba za drugost, borba i za naš opstanak u kontekstu humanizma. Da li smo već toliko zagazili ovaj transhumanistički horizont da zapravo nema povratka i da će mišljenje današnjice diktirati savremena nauka i tehnološki rast mnogo pre i vrlo radikalno u odnosu na filozofsko mišljenje, odnosno problemsko mišljenje, odnosno kritičko mišljenje. Dakle, ono što sam ovde izložila trebalo bi da predstavlja samo nekakav predložak za raspravu, skicu sa pitanjem gde tražiti alternativu ne samo estetici, već i naučnom mišljenju koje čini mi se danas vodeće i koje je potisnulo i filozofiju i estetiku, a bojim se čak i umetničku praksu na margine savremenog trenutka.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo radijsko predavanje trećeg programa iz Studija 6 Radio Beograda. Pratili ste izlaganje filozofkinje medija Divne Vuksanović pod nazivom Alternativna estetika.